në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritëm në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Serbia e mbështetur nga Rusia kërkoi mbledhje urgjente të Këshillit të Sigurimit për Kosovën. Zyrtarë të lartë dhe politikanë në Tiranë thonë se shpallja e pavarësisë së Kosovës që pritet të ndodhë është realitet historik. Barack Obama ndër demokratët dhe John McCain ndër republikanët arritën fitore në tri shtete në zgjedhjet partijake për nominimin presidencial. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. New York. Serbia ka kërkuar një mbledhje urgjente të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për nesër për të diskutuar për paralajmërimet për deklaratën e shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Ambasadori serbis në OKB Pavle Jevremović, në letrën drejtuar kryesuesit të Këshillit të Sigurimit, tha se kjo deklaratë do të paraqiste shkelje të rezolutës së 1244 të Kombeve të Bashkuara. Ambasadori rusisë Vitali Churkin e ka mbështetur këtë kërkesë të Serbisë. Pritet që Këshilli i Sigurimit për këtë kërkesë do të diskutojë sot, kanë thënë diplomatët e Këshillit të Sigurimit, raporton agjencia Associated Press. Lisbon. Ministri i Jashtëm Luis Amado tha se Portugalia pret që të shohë se si do të zhvillohet ngjarja lidhur me shpalljen e deklaratës së pavarësisë së Kosovës. Ne do të presim të shohim se kur dhe në çfarë mënyrë do të shpallet pavarësia, tha ministri Amado. Ai theksoi se duhet të ekzistojë një qendrim i përbashkët i Bashkimit Evropian dhe shtoi se për këtë çështje është punuar gjatë presidencës së Portugalisë në Bashkimin Evropian dhe këtë synim e mban edhe presidenca slovene. Washington. Sekretari amerikan i shtetit Condoleezza Rice ka kërkuar nga Maqedonia që ta zgjidhë mospajtimin me Greqinë lidhur me emër. Departamenti amerikan i shtetit njoftoi se zonja Rice mbrëmi ka thënë ministrit të jashtëm Antonio Miloshoski se Maqedonia duhet ta përdorë ndërmjetësimin e Kombeve të Bashkuara për të gjetur zgjidhje. Zonja Rice planifikon që këtë mesazh këtë javë t'ia dërgojë edhe ministres së jashtme greke Dora Bakoyanis. Washington. Senatori demokrat Barack Obama dhe ai republikan John McCain arritën edhe një sukses në garën për nominimin për zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara. Zoti Obama bindshëm me mundi senatorën Hillary Clinton në Virginia, Maryland dhe në Washington në zgjedhjet e demokratëve. Kur të bëhemi nominuari, do të ofroj një zgjedhje të qartë. John McCain nuk do të jetë në gjendje të thotë se unë ndonjëherë kam mbështetur këtë luftë në Irak, pasi unë kundërshtova atë prej fillimit, tha mbrëmvon zoti Obama para përkrasëve të tij në Wisconsin. Në garën e republikanëve votimet nuk kishin dallime të mëdha, por megjithatë, në të tri shtetet e përmendura triumfoi senatori McCain para rivalit të tij Mike Huckabee.
We don't yet know for certain who will have the honor.
Ne nuk e dimë ende saktësisht se kush do të ketë nderin që të jetë i nominuar i Partisë Demokratike për president, por e dimë se secili kandidat i tyre ka do të udhëheqë këtë vend. Ne nuk do t'i lejojmë ata ta bëjnë këtë, tha zoti McCain para mbështetësve të tij në Virginia. Tbilisi. Raportohet se biznesmeni opozitar në Gjeorgji, Badri Patarkasishvili, ka vdekur. Ndihmës të tij thanë se ai vdiq nga sulmi në zemër mbrëmë në Londër. Badri Patarkasishvili e udhëhoqi dhe e financoi fushatën zgjedhore kundër presidentit aktual të Gjeorgjisë, Mihail Saakashvili. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypjes të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Data 17 e këtij muaji theksohet si datë kur do të shpallet deklarata e pavarësisë së Kosovës. Çka shkruan shtypi për këtë çështje, Zenel?
Po, Fatmir, fillimisht në këtë temë pra kemi zgjedhur edhe materialin nga shtypi sotëm. Qartësia në drejtim të Prishtinës dhe Perëndimit dhe këtë herë erdhi prej Beogradit dhe siç thekson e përditshmja zëri politika e Serbisë bën që të fuqizohet plani i Prishtinës dhe Perëndimit që në ditët e ardhshme të hyhet në fazën finale të zgjidhjes së çështjes së Kosovës. Kështu pas lajmeve të fundit që erdhën prej Beogradit, sipas të përditshme zëri Bashkimi Evropian do të mund të aplikonte miratimin me shkrim të misionit të Euleksit edhe para veprimit të pritur të kuvendit Kosovës, megjithse si zhvën e duke gazeta ende janë në fuqi dy variantet që misionit të aktualizohet këto dit, apo të hënën më 18 shkurt, për kur është caktuar mbledhja rregullt mujore ministrave të jashtëm të 27 shteteve të Bashkimit Evropian. Cilësoi derisa kushtunica e Tadit që morën vesh që të përqendrohen në ditët dhe javët e ardhshme në ballafaqim me pavarësinë e Kosovës, kjo sipas politikës me zëri, me siguri pritet të ndodhë edhe me Prishtinën dhe Perëndimin, prandaj duket që numrimi drejt ditës kur do të rishpallet pavarësia e Kosovës, tani mund të fillojë dhe gjasat që kjo të ndodhë këtë diel ose më së largu të hënën më 18 shkurt, sipas gazetës janë shumë të mëdha. Fatmir.
Nga Beogradi vijnë informata të ndryshme lidhur me reagimet eventuale pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Si i komenton shtypi hapat eventual të Serbisë, Zenel?
Po, Fatmir, si pas përdismes Kosova sot veprimet që do të ndërmerë qeveria serbe gjatë ditëve të ardhshme nuk duhen ignoruar tërësisht, sepse puna e parë që do të përpiqet të bëjë politika e Serbisë është viktimizimi i paklicës serbe. Në këtë kuptim, gazeta sekson se Beogradi do të mundohet me çdo kusht të dëshmojë botës se serbet lokal tani janë të mirë për shkak të pranimit të shtetit të Kosovës, ndërsa do të orvatet që shqiptarët i paraqesin terroristë dhe shkeles të të drejtave të njerëzit. Kështu siç thekson e përditshmja Kosova sot, shumica duhet jetë e vetëdijshme se nuk guxon të bjerë prej provokimeve të ndryshme që mund të sjellë dita e pavarësisë. Ndërsa serbët në Kosovë, kudo ku janë të vendosur, duhet të ndihen të sigurt dhe të parrezikuar dhe të kuptojnë se pavarësia vjen si rezultat i një kompromisi të madh që si argument kryesor i ka pikrisht ata. Fatmir.
Është përmendur mundësia që Serbia të ndërmarrë bllokadë ekonomike ndaj Kosovës. Çka shkruan shtypi në këtë temë?
Po, Fatmir, sipas përditshmes koeditore e cila thirret në burime qeveritare, kërcënimet e Serbisë me bllokadë ekonomike ndaj Kosovës më shumë krijojnë panik se sa do të shkaktojnë krizë reale. Zyrtarët të qeverisë kanë thënë gazetës se alternativë për të evituar mungesën eventuale të produkteve në treg mbetet të zgjedhja tregjeve tjera, ndërkësh tregtarët dhe ekonomistët vlerësojnë se ka alternativa të ndryshme, por paraprakisht duhet ndryshuar politikat fiskale. Ndryshe, në rast se Serbia mbyll pikat kufitare sipas kohës ditore dhe shërbimi doganor i Kosovës ka një kohë të gjatë që është duke bërë përgatitjet e nevojshme sepse mund të ketë një rritje të fluksit të mallrave dhe njerëzve drejt pikave tjera doganore, sidomos me Shqipërinë, Maqedoninë dhe Malin e Zi.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kryeministri i Serbisë Vojislav Koštunica tha dje se pavarësia Kosovës do të anulohet që në minutat e saj të parë. Ai paralajmëroi se ky vendim për anulim do të bëhet në mbledhjen e qeverisë që mbahet nesër. Analisti Beograda Ljubodrag Stojadinović nuk beson se ekziston opsioni në Serbi që të përdoret ushtria. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Beograd, Idris Seferi.
Kryeministri Koštunica ka thënë se pavarësia e Kosovës do të shkatërrohet para se ajo të shpallet.
Ne që më do pustit një qas dhe postoj takve tvorevina, veç ona mora biti pravno poništena istok trena.
Nuk do të lejojmë asnjë moment ekzistimin e një krijese të tillë dhe ajo duhet të shkatërrohet që në atë moment kur në drejtimin e terroristëve të gjykuar të shpallet ajo. Serbia e vendosur përballet para presioneve ndërkombëtare dhe nuk do të dorëzohet para dhunës dhe nuk do të bëhet pjesë e shkeljes së rregullave të Kombeve të Bashkuara dhe rezolutës 1244. Pavarësisht shpalljes së njanshme dhe njohjeve këtë të drejtë, nuk do të mund të na merr askush, sepse as nuk kemi pajtuar dhe as nuk kemi dhënë asnjë nënshkrim për pavarësinë e Kosovës, ka thënë kryeministri Koštunica.
Niti dali bilo kakvu saglasnost, odnosno potpis na nezavisnost Kosova.
Qeveria Serbisë do të shqyrtojë edhe njëherë planin e veprimit të saj, ndërkaq një takim e ka mbajtur edhe Këshilli për Siguri Kombëtare, por mediat po ashtu nuk kanë harruar mundësitë e shpalljes së gjendjes së jashtëzakonshme brenda shtetit krahas protestave të mundshme. Megjithatë, analistët thonë se nuk mund të pritet dhunë.
Ja ne verujem da postoji opcija u kojoj bi mogla da bude upotrebljena vojska, osim ako...
Unë nuk besej se ekziston një opcion që do të përdorej ushtria, përveç nëse euforia eskalon apo zgjerohen idetë për të përhapur këtë sindrom të Kosovës dhe zgjerohet kriza në jug të Serbisë, ose eventualisht në rast se Mitrovica tentohet të jetë nën kontroll të ndonjë force dhe kjo mund të sjellë një krizë të re apo diçka që do të ngjante me 17 marsin, mendon analisti Ljubodrag Stojadinović. Ndërkësh profesori i Universitetit të Beogradit Jovo Bakić thot se gjithçka mund të ndodhë brenda Serbisë.
Po, znate kako mi koji živimo na ovim prostorima znamo da je svaka budalaština moguće. Dakle, nas više ništa ne može iznenaditi.
Ne që jetojmë në këto hapësira e dim që çdo budallëk është i mundur, pra neve asnjë gjë nuk mund të na befasoj. Në këtë aspekt është e mundur të deklarohet edhe një gjendje jashtëzakonshme. Por ajo nuk do të mund të ndryshon të asnjë gjë pasi që gjendja jashtëzakonshme bëhet kur ekziston ndonjë kërcënim që mund të ndalet. Këtu nuk mund të bëhet asgjë dhe është shumë e pakuptimta. As kriza në qeveri nuk është e kaluar sepse problemi brenda nuk është Kosova për integrimi i Serbisë në Bashkimin Evropian. Megjithatë mund të ketë protesta, por nuk besoj se do të ketë pasoja të mëdha, thekson Bakić. Ndërkaq Dušan Lazić nga Forumi për Marrëdhënie Ndërkombëtare thotë se këto janë spekulime në opinion. Kjo do të ishte në dëm të Serbisë si shtet, por nuk do të ishte në shërbim të qytetarëve. Gjendja jashtëzakonshme sjell shumë gjëra të këqija, shumë probleme dhe mendoj se janë spekulime që janë duke u lajmëruar her pas here, por që nuk kanë bazë reale, shton Lazić. Për Radion Evropa e Lirë nga Beogradi, Idris Seferi.
Zyrtarë dhe politikanë në Tiranë shprehen se shpallja pavarësisë së Kosovës që pritet të ndodhë është një realitet historik me të cilin Serbia duhet të përshtatet. Ata thonë se në Kosovë pritet të krijohet një shtet evropian që do të jetë shembull për bashkëtesë në rajon. Nga Tirana paraqitet korrespondentja jonë Suela Musta.
Politika shqiptare vlerëson se shpallja e pavarësisë së Kosovës do të sjellë stabilitetin politik dhe social jo vetëm të këtij vendi, por për gjithë rajonin. Deputeti Ilir Meta mendon se akti historik i pavarësisë do të afirmojë Kosovën si një shtet me standarde demokratike europiane.
Mendoj që do të jetë një moment shumë i rëndësishëm, jo thjesht i testimeve përkatëse, por i marrjes së përgjegjësive, me atë pa nga vetë leadershipi i Kosovës për të ndërtuar shtet europian, i shtet që tjetë shembull për bashkëtesën në rajonin e Ballkanit.
Për ish kryeministrin e Shqipërisë Pandeli Majko, pavarësia është një proces i natyrshëm që mbyll fazën e tranzicioneve dhe ndarjeve në Ballkan.
Një ngjarje e cila nuk është duke ardhur si një precedent apo si një, si që themi në rrufen qjell të hapur, por si një ngjarje e cila po vjen me një normalitet bilet për më tepër si një ngjarje gjysmë e logur, nëse mund flitet kështu, sepse ishte e pritshme që nga sidomos nga 99-a këtej që kjo ngjarje të ndodhë. Dhe tani më Ballkani është pas mbylljes së procesit të ndarjes së ish Jugosllavisë, një proces integrimi. Jemi ndarë për të ribashkuar në drejtimin e Brukselit.
Kryetarja e Parlamentit Josefina Topalli thotë se me pavarësinë e Kosovës, marrëdhëniet mes dy vendeve tona do të jenë të një bashkëpunimi më të fortë.
Është një moment që do të mundur që të finalizohet me një sukses, një përpjekje për dekadash ku ka patur vujtje, mizori, spastrime etnike, vinje të jashtëzakonshme. Krijohet një vend i ri i cili do hyn në një proces, atë proces në cilin Shqipëria kalon për 17 vitesh. Do kemi një vend të rifshi me cilin do kemi marrëdhënie bashkëpunimi të jashtëzakonshme.
Ndërkohë, kryetarët e partive dhe deputetët e Kuvendit të Shqipërisë i bën thirrje për vetëpërmbajtje klasës politike të Kosovës në ditët e shpalljes së pavarësisë, si dhe pas këtij procesi. Kryeministri Berisha tha se pavarësia e Kosovës është një realitet historik me të cilin Beogradi duhet përshtatet për hir të së ardhmes europiane të shqiptarëve dhe serbëve. Për Radio në Europa e Lirë nga Tirana, Suela Musta.
Radio Free Europe. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Serbia e mbështetur nga Rusia kërkoi mbledhje urgjente të Këshillit të Sigurimit për Kosovën. Zyrtarë të lartë dhe politikanë në Tiranë thonë se shpallja pavarësisë së Kosovës që pritet të ndodhë është realitet historik. Barack Obama ndër demokratët dhe John McCain ndër republikanët arritën fitore në tri shtete në zgjedhjet partijake për nominimin presidencial amerikan. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, jufton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë qaste të mira.